ครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐตกลงไปอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ2สัปดาห์หลังจากที่นายวิลเลียมดัตลีย์ผู้อำนวยการธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนกันยายนนี้ผู้อำนวยการธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กซึ่งเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยของเฟดให้เหตุผลว่าการจ้างงานของสหรัฐกระเตื้องขึ้นและค่าแรงก็เพิ่มขึ้นด้วยทำให้โอกาสของการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นสูงขึ้นคำกล่าวที่ว่านี้เป็นผลให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐตกลงและนักค้าในตลาดหุ้นมองว่าขณะนี้มีโอกาส 18% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือมิฉะนั้นก็คงจะเป็นในเดือนธันวาคมครับนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าถึงแม้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำจะช่วยการใช้จ่ายและการลงทุนก็ตามแต่หากปล่อยไว้นานเกินไปเรื่องนี้จะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อมากขึ้นในภายหลังได้ขณะนี้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอยู่ที่ระดับ 2% ซึ่งนับว่าต่ำกว่าเป้าที่ระบบธนาคารกลางหรือเฟดของสหรัฐตั้งเอาไว้อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกสหรัฐ2คนส่งจดหมายถึงสายการบินใหญ่ในสหรัฐ13สายแสดงความกังวลว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ของสายการบินเหล่านี้อ่อนไหวต่อการเกิดปัญหาซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารนับพันคนต้องตกค้างเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับสายการบิน Delta Airlines เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Delta Airlines ต้องยกเลิกเที่ยวบินราว 2,000 เที่ยวหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ในวงจำกัดที่ศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีการบินของสายการบินในนครแอตแลนตาเป็นผลให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องและส่งผลถึงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวมด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะเกิดปัญหาลักษณะนี้ได้อีกเพราะว่าสายการบินใหญ่ๆในสหรัฐขณะนี้ยังไม่สนใจลงทุนมากพอเพื่อปรับปรุงระบบสำรองที่นั่งซึ่งยังต้องอาศัยเทคโนโลยีเก่าสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วและเหตุผลที่สำคัญอีกอย่างก็คือการควบรวมกิจการของสายการบินทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทำงานประสานกันอย่างราบรื่นเท่าที่ควรครับจากเรื่องการคมนาคมทางอากาศลงสู่พื้นดินนะครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อยกมาตรฐานการประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับกิจการขนส่งในสหรัฐโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลในช่วง10ปีต่อจากนี้กฎเกณฑ์ใหม่ของรัฐบาลสหรัฐที่ประกาศในวันนี้จะครอบคลุมถึงรถขนส่งขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างเช่นรถรับส่งนักเรียนรถตู้ส่งของรถเก็บขยะและรถบรรทุกสำหรับการขนส่งสินค้าระยะไกลด้วยขณะนี้รถบรรทุกที่ใช้ในกิจการขนส่งเหล่านี้มีสัดส่วนราว 5% ของการคมนาคมบนท้องถนนแต่ใช้เชื้อเพลิงราว 20% ครับผู้ที่สนับสนุนกฎเกณฑ์ใหม่นี้ชี้ว่ามาตรฐานใหม่เรื่องการประหยัดพลังงานจะช่วยให้สหรัฐสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ราว 319,000 ล้านลิตรต่อปีหรือคิดเป็นเงินราว 170,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละกว่า 1,000 ล้านตันด้วยขณะนี้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในสหรัฐต้องใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยคันละ 76,000 ลิตรต่อปีครับจากพื้นดินขึ้นไปที่อวกาศนะครับเมื่อวันอังคารจีนประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสื่อสารดวงแรกที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมสู่วงโคจรและจะเป็นผลให้จีนสามารถใช้ดาวเทียมนี้ในการสื่อสารซึ่งปลอดภัยจากการถูกแฮกหรือการเจาะลวงข้อมูลได้ดาวเทียมขนาดน้ำหนักกว่า600กิโลกรัมนี้ถูกส่งจากฐานปล่อยในทะเลทรายโกบีและจะโคจรอยู่ที่ระดับความสูงจากโลก500กิโลเมตรโดยจะโคจรรอบโลก1รอบทุกๆ90นาทีสำนักข่าวซินวารายงานว่าดาวเทียมสื่อสารชื่อมิซิอุสนี้จะมีอายุใช้งาน2ปีและการใช้เทคโนโลยีควอนตัมฟิสิกส์จะเป็นผลให้สัญญาณสื่อสารจากดาวเทียมดังกล่าวปลอดภัยจากการถูกสกัดถูกลอบดักฟังหรือถูกเจาะลวงความลับครับสุดท้ายครับคฤหาสน์เพลย์บอยของนายฮิวเฮฟเนอร์นายรัฐแคลิฟอร์เนียมีเจ้าของใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับนั่นก็คือนายดาร์เรนเมโทรโพลิสหุ้นส่วนใหญ่วัย33ปีของบริษัทลงทุนเมโทรโพลิสหลังจากที่มีการโอนกันเป็นที่เรียบร้อยนายฮิวเฮฟเนอร์เจ้าพ่อเพลย์บอยขายคฤหาสน์เพลย์บอยหลังนี้ในราคา100ล้านดอลลาร์ ถึงแม้ว่าราคาเมื่อตอนที่เขาซื้อเมื่อ45ปีที่แล้วจะตกเพียงแค่ราว1ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเจ้าของใหม่ของคฤหาสน์ดังกล่าวจะยังไม่สามารถย้ายเข้าอยู่ได้นะครับเพราะว่าตามข้อตกลงนั้น Hugh Hefner จะยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ในคฤหาสน์ Playboy ได้จนกว่าเขาจะเสียชีวิตและหลังจากนั้นเมื่อ Hugh Hefner เสียชีวิตแล้วเจ้าของใหม่ซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านกันจึงจะสามารถมีสิทธิ์ย้ายเข้าไปครอบครองได้ครับและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ